Lectio epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, convenientibus vobis in unum, iam non est dominicam cenam manducare. Unus quisque enim suam cenam presumit ad manducare. Et alius quidem es unit, alius autem ebrius est. Numqui domus non habetis ad manducandum et bibendum. Ad ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis eos qui non habent. Qui dicam vobis, in qua nocte tradebatur, accebit panem et gratias agens, fregit et dixit, accipit et manducate, hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur, hoc facite in meam commemorationem. Similiter et calicem postquam cenavit dicem, hic calix novum testamentum est in meo sanguine, hoc facite quociescumque bibetis in meam commemorationem. Quociescumque enim manducabitis panem hunc et calicem bibetis, mortem Domini annunciabitis donec itaque quicumque manducabit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reius erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem sen ipsum homo, et sic de pane illo edat et de calice bibat. Qui enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit, non diudicans corpus Domini. Ideo inter vos multi infirmi et imbeciles, et dormiant multi. Quod sinos med ipsos diudicaremus, non utique judicaremus. Dum judicamur autem ad Domino con